Jimmy Jaffa, Jimmy Jaffa!
Bilbon ere!
Urepelen hasi eta 2500 kilometro osatuta atzo eguerdian iritsi zen Bilboko areatzako gunera 19. Korrika. Antolatzaileek gaur lasaiago aztertuko dute edizio honek utzi duena. Atzo Aekako antolatzaile gogoratu zuten moduan, hainbeste irri eta baita emozio malko ere. Eta helmugan aldarrikapena, Lore Agirre Jakin Aldizkariko zuzendariak idatzitako lekukoak zekarrena. Agirrek berak irakurri zuen, kontua ez da izan, ala ez izan. Kontua egitea da, ekitea. Lore Agirre, egunon?
Egunon.
Egiten duguna garelako?
Nik uste dut hori, hola, esaldi borobil bezala kasu askotan esan daitekeela, eta euskara normalizazioan ere uste dut horrela dela. Egiten dugun hori garela. Beste guztia, ba, bueno, geratzen dela pixka bat, bagera, ez gara, ni banai, zura bada, baina, bueno, debateriak guk askotan erabilizan ditugunak, nor da euskalduna, ez da euskalduna, eta bestea, uste dut hor esaten nuen, ez da pixka bat jauzi bat eginda gehiago dela, esatea, bueno, egiten dugun hori gara, eta ideia orokorra zen pixka bat, edo guk egiten dugu, edo ez du inork egingo, ez da. Mm-hmm. Eta gu horretan, eta esan nahiko nuke, gu hori zabala dala, eh? Alegia, gu hori gara, euskaraz egiten dugunok, gu hori gara, euskara gure seme alabai pasan nahi diegunak, gu jakin edo ez jakin, gu hori gara euskal mundua, euskararen mundua, herri honen etorkizuna pixka bat, bersortu eta bersortzen dugunok, ez? Egunero, goza txikikin, handiekin, eta baita ere, eremu handiagoetan, eta plaza publikoan, fisikoan, eta baita ere simbolikoan, ez da? Plaza politikoan ere, bai.
Izatea egitea da, ez dakit askoz ere gehiago esan liteken, zure mezutik pasarte bat baino gehiago nabarmendu litezke, euskarak menpeko perpausa izateari utzi behar dio, eta lekua eginez, lekua hartu behar du orain aipatzen zenuen plaza horretan, alegia esparru publikoan.
Bai, esparru publikoan uste dute lekua hartu behar dela. Beste, hainbat, esango dugu, alduntze edo boteretze borrokoek egite duten bezala, ez da, bueno, kasunetan erreferentzi oso zuzena egiten diote feminismoari, ez da. Eta lekua nola hartu? Ba, uste dut importantea dela esatea, lekua hartu inbehar dela, baina lekua egin behar dela baita ere, bai. Alegia, euskararen normalizazioaren borroka, badela borroka bat izan daitekeela, nik uste izan beharko lukeela. Ez bakarrik hizkuntzaren borroka, hizkuntza baten borroka, baizik herri baten borroka, herrigintza baten borroka, eta horrekin esan nahi dut, bertan sar litekeela borondate edo autori egiten duen guztia. Sar litekeela eta sarrarazi behar dela, edo gutxienez aulkia eskaini behar dela, bai. Lekua hartu behar dugula, baina lekua eman behar diagula, baita. Ba, bueno, inguruan ditugun guztiai, bai pertsonei, bai arazoei, bai ez dakit, azken finean izango dugu azken helburu bat izango litzatekeela, bueno, alik eta modu duinenean eta onenean bizializatea, bai. Bai guk eta gure ingurukoak, ez da. Horretarako euskarak balio barin badu, bueno, zoragarria litzake.
Askotan euskara despolitizatu egin behar dela entzun izan dugu, mezu horri aurre eginezuk aldarrikatzen duzu, euskara auzi politikoa ere badela argitu nahi duzu hori?
Ba, hini guzti dute euskara ez dela politikakeriako kontu bat, ez dela alderdi politikari politikoen artean ikamikan edo jarruteko kontu bat, baina badela auzi politiko bat. Eta auzi politikoa dudanean esan nahi dut publikoa dela, eta kolektiboa dela. Osea, herri honetako herritar guztiei dagokigun kontu badela. Horri, nolabait etorkizun bat ematea, bideak irekitzea eta plazan egotea. Horrek esan nahi du ez dela, hor esaten nuen, ez dela txokokoa, ez da euskaldunon kontua, ez da gu tematuta gaudenon kontua edo ez da euskaldunon ez dakit kontu partikular bat, eh? Hau da, auzi politiko bat, ba, izan daiteken bezala berdintasun eza, izan daiteken bezala injustizia soziala, izan daiteken bezala etorkinei leku duin bat egitea gure gizartean, izan daiteken bezala esklusio egoran egon daiteken jendearen jendeari konponbide bat ematea, mila borroka daude ezta egunero, ez? Pixka bizitza duinago eta justuago egitea, ez? Ni uste dut euskararena ere justiziatik pasatzen dela. Eta horretik dela politikoa, eta nolabait euskararen eta hizturon arteko elkarbizitzaren heinean, demokrazia, demokratia, demokratizatuagoa edo justuagoa izateko ere, euskaratik pasa berdala nahita nahi ez.
Bueno, Lorea, badakizu dagoeneko zer horrek ikusiko zenituen sare sozialetan mezu asko idatzi dituztela, zuri ere personalki iritsiko zaizkizun, zori ondo zaituzte Martxen Mujika Ekako koordinatzaile nagusiak, Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusiak, eta anonimoagoak diren beste bat herritarrek, baten adibidez aukeratzekotan, batek dio ohore bat mezu honi Euskal Herria zeharkatzen lagundu izana, eta beste batek dio beldurrak uxatu, lotxa erauzi, gutxiegitasun ustea erantzi eta duintasuna jantzi, ederra Lore Agirreren mezua. Zuk esaten zenuen bezala, kontua ez da izan ala ez izan, kontua egitea da, Freddy Paiak zure atzetik berso batean gogoratu zuen bezala, gu bakarrik gauzka euskarak eta.
Bihotzetik ahorako berbazidorrak piztea, gusoilik gaituen hori maitatzen irakastea. Gusoilik gaituen hori maitatzen irakastea.
Lore Agirre, zorionak eta eskerrik asko.